Ek het net twee skrifte wat ek op die slides gesit het. Miskien net 'n bietjie backtrack. Ek het eintlik gedink dat ek nie ongehoorsaam wees nie, want ek glo die Here het ook vir my dit gesê. Niels het Loftus het twee sondae terug kom praat oor nederigheid en pride in ons lewens. En Willem het Sondag wat verby is gedeel oor die ding wat in ons pad staan, wat plek in ons hart wortel geskiet het. Hy het 'n ryk jong man gelees wat gesê het, waar God vir hom gesê het, en ek en Colin praat ergens in die week, waar hy voor God gekom het, en hy was regtig ernstig oor sy verhouding met God, en hy kom op sy voor God en hy sê, sê my net wat ek moet doen. En hoe baie ons voor God kom en sê ons wat ons moet doen, Here. En wanneer die Here vir ons sê, we walk away sad, and not obedient to what he says. So miskien wil ek, is daar iemand in die gemeente wat rondom hierdie nederigheid, rondom dit wat jou idol is, en daar was deurbraak vir jou in hierdie laaste twee weke oor dit, iets wat die Here vir jou gewys het, is daar iemand wat iets vinnig oor dit wil deel?
Ek wil net bietjie praat oor 'n incident, toe ons nou verlede Sondag op pad Kaleo toe is, en ek sit in wag vir Jerome, terwyl hy gou in 'n winkel ingaan, sit ek in die kar geparkeer, en een van die mense wat op die straat is, kom staan en naby, en ek, in my kop sê ek vir my, sê ek dat ek kan besluit, wat gaan my reaksie wees, en een van die goed wat ek baie goed kan doen, is om miskien net weg te kyk, en nie die ruit oop te maak nie, en te dink, ach man, hoekom moet ek nou nog, en ek sê vir myself, maar ek is dan nou op pad kerk toe, en dat hier word ek gekonfronteer met iets wat nie vir my nice is nie, uit my comfort zone, en ek maak die deur oop, en die persoon, ek vraag vir haar, wat is jou naam, wat wil jy hee, en sy sê, nee, soos hulle soek ons maar nou altyd ietsie, en ek sê vir haar, man, hoekom lyk jy so gesop, hoekom lyk jy so geslaan, sy sê vir my, nee, maar hulle is, sy vier dae in die week, werk hulle in Tilburg, en dan slaap hulle sommer daar, en as hulle vrydag terugkom, dan moet hulle maar nou op die straat slaap, en terwyl hulle nou geslaap het, van die ouens wat nou bietjie tik gebruik op die straat gekom, met die nacht, saterdag nacht, en vir hulle allemaal geslaan, omdat hulle geld soek by hulle, en ek sê vir myself, Here, ons is so in ons comfort zone, ons het soms so alles, en die mense wat eindelijk homeless is, hulle lê daar, en daar word hulle wat kwetsbaar is, word nog weer exploit. En sy sê vir my, die man wat sy mee op die straat slaap, moest nou onmiddellik hospitaal toe gaan, van hy is heeltemal bewusteloos. En dit het my so weer teruggebring, na my eie, dit wat vir ons belangrik is, dit waaraan ons vashou, en ons vergeet dat, van ek meen, en ons het gehoor van pride, en ek sê, Here, ons het so baie, of ek het so baie trots in my eie hart, van ons tree alles op in situasies waar jy eindelijk hee, we must lead people to captivity. Ons moet mense na liberty toe lei, ons moet een oor het vir mense, ons moet uitreik na mense toe, en dit is wat ons vanoggend weer hoor, net om my connection te maak, omdat ons die geest van die Here binnen ons het. En dit het weer vir my teruggebring na, wie's ek om te judge, because it must start with me.
Dankie, Joanne. Misschien nog iemand vinnig, nog iets het deel met ons. Jo, ek sit nadat Willem gedeel het Sondag, ek sê vir Marinda, sjo, ek is partykeer so gejaagd, ek weet nie eens meer wat het is wat tussen my en die Here staan, en wat is die idol wat tussen my en die Here staan, ek het eintlik tyd nodig om by die Here stil te word, dat hy dit vir my wys, en hy het, dit is nie lekker om te sien nie, maar ek wil julle regtig elkeen aanmoedig, om voor die Here te gaan sit en te wys, wat is het, wat voorkom dat jy die Here volg, want dit is deel van dit waarmee ons besig is in die gemeente, so die twee woorde wat ons ontvang het, is in lijn met dit wat die Here met ons mee besig is as gemeente. Ja, ek het so baie, ek sê net over Karen, ergens in die week het ek op tyd omtrent 12 goed gehad, waarover ek een woord wou bring, toe ek nou vanoggend opstaan, dan weet ek nie meer of ek een oor het hee. Maar ons as gemeente, miskien net 'n bietjie terug, ons as gemeente is besig om die Here te vertrou, dat transformatie deur ons hele wese plaasvind. Dat ek het in die Willem, in die week het ek in Willem sommer koffie gedrink, ek praat toe met hom, en ek deel het sommer, ek wil nie te technies raak nie, ek wil nie te ingewikkeld raak nie, en Ons praat baie keer, gebruik ons die woord om heel te word, ek weet die woord gebruik het ook, om heel te word, om gerestoreer te word, en toe word ek in die week uitgedaag. Was ons dan ergens op 'n tyd, soos God ons wou gehad het? So in ons, wat is vocabulary? In ons woordeskat wat ons gebruik, hou ek toe nou nogal meer van die woord transformasie. Want as ek iets restore, beteken het, dit was op 'n tyd soos het moes wees, dit het nou iets oorgekom en nou wil ek het weer hê soos het was. Die punt is, ons was nog nooit soos God ons wou hê nie. Daarom het somme in ons woordeskat en hoe ons die drie woorde sou gebruik en verstaan, het transformasie vir my beter gewerk. Maar dit is nou net ietsie, julle hoor die verskil tussen om heel gemaak te word of om getransformeer te word. Heeltemal iets niets, iets anders as wat het ooit was. Dalk soos wat God my geskep het en wat hy gedagte gehad het, ja, ek kan heel gemaak word en genees word of gerestoreer word na dit toe wat God aanvanklik. Maar ek was nog nooit wat God wou gehad het, ek moes weet nie. Daarom gaan God alles wat ek is transformeer na dit toe wat hy in my wil hê. So ons as gemeente is besig met dit. Ek dink in die drie weke wat verby is, miskien net iets anders in gedagte vir die wat nou vanoggend eerste keer hier is, gaan nou nie heeltemal met als by wees nie, maar ons het gepraat dat die woord ons help om onsself te verstaan deur 'n verskil te maak of onderskeid te tref tussen ons liggame, ons sielsdimensie en dat elke mens 'n gees van God ontvang het. En ons het oor die drie 'n bietjie gesels in die tyd wat verby is. Ons het in ons encounter reeks, ons disipelskap reekse, in ons preke het ons op verskillende areas gefokus, sodat die Here transformasie kan bring, want God wil hê, as heel mens, wil hy ons gesond sien. En ek het sommer net in die twee weke wat verby is weer gedink, net soos wat ons die drie eenheid van God versigtig moet wees, om hom so uit mekaar te haal, dat ons dink ons kan hulle apart neersit. It's not possible. The one is the other. Net so moet ons versigtig om met die mens so te wil dissekteer. Want God soek op die oomblik nie 'n opgedeelde lewe van ons nie. Hy soek ons in unity in onsself ook. En ons het vir mekaar gesê dat die gees die sielsdimensie beïnvloed en die liggaam, as my liggaam siek is, beïnvloed dit my emosies wat in my sielsdimensie lê. Dit is, ek is af. Wanneer my gees nie vol van die woord van God is nie en nie wakker is nie, dan lei my verstand sommer partykeer en my sielsdimensie. So die drie beïnvloed mekaar, maar ek wil weer sê, hoe meer ek deur die woord lees, het ek daarvan gehou om by verse stil te staan wat praat van die mens se hart. En die mens se hart verwys eintlik dat daar nie so 'n onderskeid getref moet word tussen als nie, want dis wie ons is, wat in ons hart aangaan. So so ek dink net in ons hele studie van die woord en in ons poging om heel mens te wees, te transformeer na dit toe wat God bedoel het vir ons. Moet ons versigtig wees. Dr. Malik sê altyd vir my, ons kan nie goed heel maak deur dit uit mekaar uit te haal nie. Nee, ons moet dit juist by mekaar sit, by mekaar hou. So, miskien net ietsie van dit. Miskien net ietsie wat ons in die 2 weke, 3 weke terug vir mekaar gesê het, ons is in die beeld van God geskep, en daarom, as God vir ons 'n gees gegee het, moet dit iets van God weerspieël. Ons gees met iets van die beeld, van die image of God, hê. So, this is what we said about 3 weeks ago. Our spirit is to communicate in comfort and strength. Our spirit is where we receive fellowship with God and communicate with God. In our spirit. Soos die woord het ons 'n klomp skrifte daaroor gelees, dink ek daai Sondag wat sê, die verstand kan nie geestelike dinge engage nie. It's not possible. It is with our spirit that we understand. That is why we need to be reborn of the spirit to have relationship with God and to understand God. Goed, so ons het net gesê, daai geesmens van ons, God stuur, behalwe dat hy ons gees wakker maak, stuur hy ook sy gees om in ons te woon. So, onder die leiding van God se gees, is ons gees verantwoordelik, sommer vir hierdie 6 dinge, seker vir meer is dit, maar dit is wat ons vir mekaar gesê het, to communicate comfort and strength, to communicate truth. Ons het gesien dat waarheid word geestelik gediscern, nie met die mense verstand nie. It is to convict, die oortuiging lê deur ons gees. Dit is God se gees in ons, wat in ons gees saamwerk om oortuiging te bring van sonde in ons lewe. to communicate creativity, to empower, ons weet dat die krag wat ons nodig het om oorwinning te hê in hierdie lewe en om moed te hou, kom uit die Heilige Gees na ons gees toe, nie na ons verstand toe nie. En te facilitate, al wat ek maar daarmee bedoel is, ons sien dat die Heilige Gees bring uitvoering aan die werk van God. En as jy wil uitvoering bring aan die werk wat God vir ons het om te doen, die goeie werke wat hy vir ons bedoel het, is dit jou gees wat dit fasiliteer. Ons kan nie God se werk met ons sielsdimensie lei nie, dit moet ons gees wees wat lei. So miskien het ek so 'n bietjie ge-backtrack net om weer te sê waar was ons. En ons sien hoe dat ons met hierdie dinge sukkel. Ons kry dit nie altyd reg nie en ons ek sê weer wat ek miskien in hierdie woord gedoen het is van vanoggend is om nie alles so eksplisiet op te deel nie, maar om meer van die Bybelse taal gebruik te maak wat praat van jou hart en praat van die inner man. Om te gaan kyk wat leer die woord ons oor dit. So, miskien net weer die twee skrifte, ek het dit nethou, het ek my gevoel, wil ek het bid, ek gaan dit vinnig lees. Efesiërs 1 vers 16 en 18, sien ons hoe dat Paulus vir 'n gemeente, vir die individue en die hele gemeente bid. En wat bid hy vir hulle? Dat julle harte verlig sal word. Wie jy is hier binne, dat het lig sal kry. Hy praat van Christene, hy praat nie van ongeredde mense nie. Maar hy sê dat daar in jou hart enlightenment sal wees, that you may know what is the hope to which he has called you. Hy praat van mense wat reeds Jesus aangeneem het, nê. Maar hy sê, baie keer moet ek vir jou bid, dat daar verligting in jou binneste sal wees, sodat jy weet, wat is het waarvoor God jou geroep het? Want baie keer, as ons eerlik is, dit begin mistig raak, en dit raak donker in ons binneste. And we don't know, and we're not present to what God has called us for. So Paulus sê, ek bid vir julle daarvoor, dat julle die ryk en glorieus nalatingskap wat hy vir ons as sy volgelinge het. Ek onthou julle in my gebede, dat hy vir julle wysheid en revelation in the knowledge of him. Kijk, ek wil sommer net vir ons wys hoe dat die Bybel iets wat is, we gaan weer oor 'n woordeskat wat ons op 'n spesifieke manier verstaan, maar die Bybel gebruik dit sommer op 'n ander manier. En ek dink 'n groot ding, 'n rede daarvoor is dat die Bybel uit 'n Midde-Oosterse agtergrond uitkom. Die Joodse agtergrond lyk anders as meeste van ons wat hier sit, kom uit 'n Griekse agtergrond. And we divide. So knowledge vir ons lê in die verstand, vir die Grieke lê knowledge in die verstand, nie op 'n ander plek nie. Maar ons kan sien dat God revelation, spirit revelation bring, dat daar knowledge van hom kan wees. Daai knowledge is dieper as jou verstand. Dit lê in ons wese, in ons hart, kennis van wie God is. Dit is dieper, en ek en jy weet, wanneer ons oortuig is van iets, wat dieper as ons verstand lê. Want ons kan daarmee assosieer, wanneer iets net in my verstand lê, hoe ek eintlik sukkel om dit te glo, te grasp, daarin te stap. And therefore, I need knowledge deeper than this. Because there's no revelation when it's only up here. So dis, eintlik die punt wat ek wil maak is, waarvoor bid Paulus vir mense? En daar is in sy binneste iets wat revelation moet ontvang. Volgende skrif is ook in Efesiërs 3, for this reason I bow my knees before the Father, that his glory, he may grant you to be strengthened with power through his spirit. We see it is his spirit that strengthens us on the inside, communicating to our spirit, to our heart. And what does it communicate? That you have power in your inner being, that you may be filled with the fullness of God. Dis nou nie al die skrif is nie volledig hier ingesit nie. So die twee skrifte om te sien hoe dat ons in gebed bid vir die volheid in ons inner mens. Binne in. En dat daar openbaring moet kom, dat daar krag binne in ons moet wees. En dit is die van die Gees van God. Sjoe, vanoggend moet ek sê vir my, tot nou toe was vir my so lekker gewees, want ek het van ons daarachter saam gebid het, tot dit wat Denzel gedeel het, alles pas net so, en ek het die tyd om het alles te verduidelik, hoe mooi het in mekaar pas nie. Ek het 'n voorbeeld in die week gelees, en het sommer gedeel met kinders in die week, van hoe 'n kamera werk. En alles wat julle vanoggend gesê het, is vir my so 'n mooi voorbeeld van hoe 'n kamera werk. En God wil hê ons moet soos 'n kamera werk. En wat 'n kamera doen is, hy draai sy lens na die prentjie wat hy binne in homself wil hê. And that's about wat hy doen. Hy doen verder nie eintlik iets nie. Hoe die prentjie daarvan waar hy is, tot agter op sy film kom, het daai kamera nie eintlik beheer oor nie. Maar agter in sy in die kamera word die prentjie gevorm van dit waarna toe die lens gedraai is. En waarna toe ek ons wil aanmoedig, is dat daar 'n plek is waar ons ons hart en ons wese, wie ons is, en ons hoef dit nie te op te deel nie, net ek, wie ek is, na God toe moet draai, sodat sy lig kan inkom. En hoe dit gebeur, sê die woord vir ons, we don't even grasp it, we don't understand it. Maar as 'n draai van ons hart, ons lens, na hom toe, sodat sy beeld agter kan vorm. Ek gaan nie vandag daarby uitkom en net om vir ons te help is, ek vang my baie keer om te dink, en dit is deel van die idol in my lewe, ek vind myself, dan vang ek my, I need to become a better person. Ek moet meer perfek word en reg optree. En iets van my begin vorm om te dink, dat het ek is wat het reg kry. Dit begin in my vorm, sodat ek verder van Christus af kan wees en het nog kan reg kry. That's not what God meant for us. Hy het bedoel dat sy teenwoordigheid in my meer moet raak, sy image in my, sy krag, sy gees, sy openbaring, my gehoorsaamheid meer moet raak, and then I become more Christ-like. Dit is nie ek wat Christ-like maar raak nie. Dit is Christus wat in my gevorm word, wat maak dat die broken, weet jy vanoggend gelees, Karen se skrif ook, ach man, was so lekker om dit lees. Ons is net 'n wessel. Ons is, ek lees iemand wat in die week wat ek lees, wat sê, ons is gemaak om God se beeld te dra. Dit is daai earthen wessel wat sy vanoggend uit 2 Korintiërs uitgedees het. En daai wessel is gekraak. Ou Paulus skryf, ou wretched man. Hy skryf, selfs toe hy op die plek was waar hulle sakdoeke wat aan hom geraak het, op siek is gooi en hulle genees raak, skryf hy van homself, I work to have a clear conscience before God. Ek labor daarvoor, want ek is gebroken, al hoekom ek iets van die beeld van Christus uitstraal, is ek toelaat dat sy lig in my inkom. It's not me at the end, it is Christ within me, af van die punt af, maar daar's, kom ons lees net vinnig daai 2 Korintiërs 4 vers 7, dit is 2 Korintiërs 4 en 2 Korintiërs 3. As julle Bybels gaan oop wil maak by 2 Korintiërs 3, let's open the word at 2 Korintiërs 3 vers 16. 2 Korintiërs 3 vers 16 to 18. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Now the Lord is the Spirit, and where the Lord, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Dis nie alles wat ons vanoggend al gehoor het nie. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Wat die leeskrif? Het is so mooi wat die kamera doen, is ons moet gedraai wees. Nou, baie van ons, hierdie skrif is waar nie net vir die eerste keer, wat Christus lig in jou, want ons lees in John 3, that we must be reborn of the Spirit. En dit is die eerste keer, toe ek my hart na hom toe gedraai het, en sê, Lord, come in, ek kan nie meer nie. And he brings light to your life. Maar elkeen van ons, wat die langsame die Here stap of kort stap, sien that it's a continuous process, of unveiling hidden areas in our lives. Do we agree with that? So that's why we are transformed with ever-increasing glory. And that is allowing the light of God to come in into more areas. Kom ons lees net die skrif van 2 Korintiërs 4 vers 7 ook. Net op die volgende bladsy by my. But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us. So me being able to be Christ-like is because His image is formed in me, not because I have changed. My earthen vessel is worth nothing. It's broken. And without Christ, it's broken. I can walk for Christ for 20 years. If I have not fellowship with Christ, I turn back to old ways. So ons het nodig om te weet dat God nie bedoel het vir ons om 'n to-do list te hê nie, but to allow His light into us. And to live, open, turn to Him. That His light may form us. nie om 'n beter Christof te wees nie, but to allow Christ to form himself within inside me. Ek het sommer hier geskryf, dit is nie 'n opbou van 'n goeie self nie. Nee, dit is meer van Christus in my. There's a difference between the two. That's why John 15 this morning is so important. Abiding in Christ. Then Christ is within me. And Christ can be lived out. Christ says, don't do this and this and this and I'll be in you. He says, allow me to be in you and you will do this and this and this. You will bear the fruit. We are sometimes trying to bear the fruit out of our own strength. Ons eie oulikheid, ons eie verandering wat God nou gedoen het, now I can do it. You can't do it if God is not in you and with you. I'm still without him then. Okay. Jy weet, ons lees die skrif in Filippense 3 vers, is het 4 vers 13, maar my vraag is, besef ons wat het sê? Wat sê dit? Filippense 4 vers 13, ons hou so daarvan om het aan te haal. Wat is het sê? Ek is tot alles in staat, hoe? Deur Christus met my krag. Sien julle dat die skrif precies sê hoe ons moet leef? And not, I can't do it if his power is not within me. Okay. Without fellowship with God, we won't know God's will for our life. Nou, ons sukkel hiermee. And this is where ek gaan net vinnig stil staan. Ek sien soms dat my lewe na Christus toe gedraai het and I've truly turned to Christ and he changed me completely. No, not completely, he changed me. He transformed me. Maar ek het baie van sy glorie nog in my lewe nodig. So ek sien iets van my lens wat baie keer ek raak so fisies maar 'n foto neem met 'n vinger afdruk op die lens. Gebeur dit by julle ook? So wat die image binnekant is net geblur. Want daar was 'n vingerafdruk op die lens. Partykeer, ek het vir baie lank met eenvoudig met 'n endcap op my lens gelewe. I did not allow any light into my life. Ek het sommer die endcap opgehou. Maybe this morning is what Karen also shared. Turn to God. Come to him, trust him. He always answers us when we allow him to remove that endcap of the lens. Laat hy die endcap afhaal. Maar partykeer is ons as ons lens vuil, hy sê het fokus uit, en dan sien ons die resultaat daarvan in ons lewe as wedergebore Christene. En ek wil twee resultate, maybe ek vat 'n ver sprong, maar ek hoop ons is by mekaar nog as ons klaar is. So, ek het so ver gesê, twee dinge. Ek het gesê dat, ek sien hoe dat Paulus vir ons 'n voorbeeld stel, dat hy bid, dat ons inner man, deur die spirit, revelation en power mag ontvang. Een iets wat ons uit die eerste twee skrifte. Tweede ding wat ek gesê het is, die voorbeeld van die kamera, dit is nie iets wat ek kan doen nie. Dit is net 'n draai van my lens, sodat Christus se beeld in my kan vorm. En hoe duideliker daai, en ons sê, wanneer ons draai, daar's 'n aanwyling. Dit beteken, dit wat skeiding gemaak het, die kamera se lenskap is gone, so the light can come in. Wat ek net by dit wil sê is, it's not a once-off thing in our lives. It happens continually that we unveil areas of our lives and we are transformed to more and increasing glory. Okay, so dis wat ons tot so ver toe gesê het. So ek wil by twee areas saam stilstaan waar ek sien, ons gaan nog aangaan in die volgende drie sondae, hoe ons sukkel dat die krag en die openbaring van God in ons inner being leef. Ons binneste, we haven't got the revelation and the power to live according to what God has done for us through Christ. We are missing somewhere. En een van die areas wat ek sien is that we all live in fear, in various degrees of fear. Ek wil net weer sê vir oggend dat ons probeer stil staan maybe by, dit sluit aan by wat Hermien gesê het is, where there is 'n herhaaldelike ding in jou lewe and there's just not victory over it. Ons probeer die Here help om vir ons identifiseer dit in ons lewe. En dan wil ek hê gaan ons by 'n plek kom waar ons vir mekaar bid sodat die Here verandering bring in daai inner being wat nie kan doen wat hy moet doen nie. Dit is in kort wat ek probeer vir ons wys uit die woord uit. So vrees, die vrees waarvan ek hier praat hierso is nie 'n vrees vir baie ouens vrees vir paddas, ander ouens hou nie van vliegie. Waarvoor is hulle nog bang? Spinnekoppe? Slange? Katte. Ja. Waarvoor is ons net? So, I'm not talking here about specific fears, phobias. I'm talking about, you see, there's a consistent fear present for life itself. And God wants us not to live like that. Hy sê, vertrou my. As ek reg het, die woord het 365 skrifte in wat sê, do not be afraid. Een vir elke dag. Do not be afraid. We know this, and we don't walk in it. Ons sien, Paulus skryf in Timoteus 2, ons ken allemaal die skrif, Timoteus 2, Timoteus 1 vers 7, dat ons nie in vrees moet wees, want God het die vir ons so'n gees gegeen. We need to live by a different spirit than that. Our inner being has to be different than that. Miskien sommer eienskappe van iemand wat continually in fear, ek probeer nou vinnig dink, so ruk terug praat ek met iemand en is 'n persoon, ken hom goed, wedergebore, knowing God, humble man, studying the word. And he says to me, I'm continually in fear. In my onderbewussyn lê vrees, permanent, sommer net vir die lewe in die algemeen. En my vraag is, hoekom is dit so vir iemand wat regtig die Here met 'n passie dien? En miskien kan, ek sê weer, dit wat ek vanoggend deel, is dalk nie waar in jou situasie nie. That's why we need the Holy Spirit. That's why we need one another to pray for us. That's why we need the gifts to help us. That's why we need to come to Encounter 4, be in the presence of God, maybe someone giving a word, and we know God is speaking to me. It's Denzel shared on that. God is speaking to me here. He wants to change something on my inner being. So, don't make it a recipe. God het nog nooit met 'n resep gewerk, want ons kan nie antwoord met resepte nie. He wants to answer us through relation, through abiding in Him. So, angstigheid vir die lewe self. Ek het die heeltyd versekering en aanmoediging nodig. Dit baie keer voel jy, miskien sit jy vanoggend hier so sê, "Wie, dis nie my lewe nie," maar ek kry met mense te doen, ek verstaan, ek wil leer hoe om iemand te help wat daarmee sukkel. Dis miskien iemand wat jy probeer om te assure dat hy nie in vrees moet stap nie. Al jou aanmoediging voel vir jou baie keer dit verdwyn in 'n donker put. It's just never falls up. Niks help nie. Persone trek terug, hulle vertroue van self, van die lewe, van ander, van God is laag, hy beskerm hom of haar self deur nooit oop te maak, sensitief tot enige reghelp, weet jy of julle dit sien nie, ek het dit die laaste ruk so baie ervaar, dat nant is iets in my optrede lees, wat glad die teenwoordig is, it's not there. Ons het laatst ook al oor gepraat. So there is no discernment of truth from Nantes. Because he accuses me of something. I've never meant it. Truly I can say it was not part of what I meant to say to Nantes. But he reads it in it. Sensitive. Oorreageer. Lees iets wat daar nie is, sê. Is a voorbeeld. So hy sien die hele tyd iets wat daar niks bedoel is, sê. Okay. Ek hoop iets van dit wat ek gedeel het, sien julle of in julle eie lewe, of in mense rondom julle se lewe. Iemand wat regtig die Here aangeneem het, jy kan testify God se gees is in hom, but he keeps on living in this mode, never getting out of it. Oorsake hiervoor kan trauma vroeg in jou lewe wees. Daar was 'n afwesigheid van sekuriteit, security was just not there. Jy het in 'n omgewing groot geword, where fear was present, so dit kom baie keer in families af. Everyone is fearful. Daar was situasies waarin jy blootgestel is, waar baie geweld was. And it hurt you. It hurt you deeper than just your emotions. Ek ding wat ek wil raak sien, wat ek wil hê ons moet raak sien, is that what we are talking here about is deeper than emotional. It's in your inner being, it's in your heart. Ek wil nie sê, lê in ons geesie, want dan gaan ons begin doctrinal hier oor het stry, maar so dis ek om ek daarby wegbly. But die ding wat ek vir jou wil vra is, kan jy sien dat fear partykeer na my lewe deur trauma kom en 'n dieper letsel laat as net in my gees area, ach, in my emosionele area. En kan ek sien dat ek ook met die fear sukkel en die diepgewortelde fear, selfs nadat ek tot wedergeboorte gekom het. It's a continuous thing that comes back to life and to your life or to someone you're walking with. Die gevolge hiervan is dat ek sukkel om te kommunikeer. Ek sukkel om iemand anders te bemoedig, ek sukkel om myself te bemoedig. Iemand that is continually in fear tends to have depression. Gaan hy dark patches deur. Miskien as ek iets oor dit moet sê wat hoe hanteer ons dit? Ons kan hierdie goed sien in ons lewens, ons kan dit sien in ander ouens se lewens. Wat doen ons daarmee? Ek dink baie van ons genesing en oorwinning lê dood eenvoudig om dit te kommunikeer as ek dit raak gesien het in my lewe. Daar's 'n groot deurbraak net om te sê what you've explained is exactly where I find myself. I'm continually in fear. Onderliggend I struggle to trust. Nie die Here nie. Nie lewe homself nie. I'm always worrying what's going to happen. En ek ken die Here, but it's dit pootjie my om uit krag uit te leef. So vir my is dit 'n plek waar ons in so 'n persoon met vertroue moet stap. If we don't build up trust, he's got no place to share that from his inside. En daarom het ons 'n verantwoordelikheid om mekaar lief te hê, because only if we really love someone, he can share what's going on the inside. So daar's vir my 'n plek waar vertroue moet opbou en ons moet kan sien, maar wat maak dat dit uitdop in my lewe? Wat hoe pop dit uit in my lewe kort? Is daar spesifieke situasies of wat maak dat hierdie diep liggende vrees wat binne in my is kort na vore kom? Ek dink seker een van die belangrikste goed is om vir die Heilige Gees te vra om vir ons te identifiseer wat die oorsaak daarvan is. Waar kom dit vandaan? Wat het gebeur dat dit die patroon in my lewe is? Vrees wat my vashou. Ek dink vir my is daar 'n deel van herinneringe van dit. Partykeer kan mense hierdie goed eers onthou nie. Partykeer is dit nodig om die Heilige Gees te vra om mense te help. Ek sien hoe ons partykeer disconnected leef. And there's no healing if we are disconnected from our pain. As ek verwyderd is van die trauma wat ek deur is, kan daar nie genesing kom nie. I need to be in feeling with that. Ek dink vir my is die enigste metode waar daar genesing vir dit kan gebeur, is waar ons bid dat die Heilige Gees self genesing kan bring in daai area van seer en trauma wat hierdie vrees na ons lewe toe gebring het. It's only the Holy Spirit that brings the healing there. It's not some other mental method. It's not one by mental campaign. Gaan nie deur gedagtes gewen word nie. So die een van die groot areas wat ek sien is dat ons in ons inner being moet 'n continual vrees loop in die lewe. Fear. En die Here wil hê dat ons moet genees word van daai vrees. Daai vrees lê dieper as fobies vir iets. It's a general fear waarvan die Here ons wil genees. Ek gaan nou verder oor dit praat. Ek wil nog net een ander voorbeeld noem. Miskien as julle gou julle skrif, julle Bybels wil oopmaak by Job 17:1. As iemand daar oopgemaak het in Engels, moet hy dit sommer vir ons gou net vinnig staan en lees ook asseblief. As iemand hom het, kan hy maar lees. Dis net nadat hy nuus ontvang het dat al sy kinders oorlede is. Het iemand hom? Thank you. So Job, nadat hy die slegte nuus gekry het, het hy met 'n gebroke gees gesit. Binne in hom het iets gebreek as gevolg van die trauma wat deur hy is. Ek wil sommer net nog vinnig drie skrifte lees, Proverbs 15:13. It says, a happy heart makes the face cheerful, but heartache crushes the spirit. Proverbs 17:22, it says, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Proverbs 18:14, the human spirit can endure in times of illness, but a crushed spirit, who can bear? Ons sien in daai skrif dat as ons gees gesond is, kan hy ons dra deur moeilike tye. Maar as ons gees seer gekry het, dat hy ons nie deur die moeilike tye kan dra nie. And that we struggle. So miskien sommer net iets oor a broken spirit or a broken inner being. My hart is gebroken is miskien 'n goeie Afrikaanse uitdrukking daarvoor. En ek dink die grootste oorsaak, ek dink baie mense loop met 'n gebroke hart en weet dit nie. They just don't know it. But your heart has been broken. En ons probeer allerhande ander remedieë, but the heart is not healed. And therefore, there's no never getting out of this cycle where your broken heart is keeping you from living the full life that God wanted for you. Ek sê weer, hierdie gebrokenheid waarmee jy stoei is dieper as net 'n emosionele ding. It's not emotional. And no emotional counsel will heal that brokenness inside of you. Gewoonlik, gebroke hart kan baie te doen hê met 'n diep treur or grieving that is on your inside. En verskeie ondervindinge maak dat ons treur of grief. Ek het sommer hier neergeskryf, tekens wat 'n mens sien is, iemand se counsel, sy gesig is hartseer, there's just no joy. Sien dat mense oornag grys raak, dit het ons al prakties gesien in die lewe, dat iemand van die skok en die trauma net so grys raak, ek weet nie of ek ook nou onder dit tel nie, maar daar vind veroudering plaas. Ek wil weer net sê, die goed wat ek sê, is nie vir almal so nie, but in many cases, look at it, artritis, ons kan maar gaan kyk, want as hy skrif sê, die beenderen droog op, artritis, baie mense wat met artritis sukkel met groot treur en trauma, grieving in hulle lewe, dinge wat gebeur het. Slapeloosheid, ons huil maklik, daar's 'n rouheid in jou binneste en het voel of jou binneste bloei. Meeste mense gaan met hierdie gevoel in sy binneste sonder dat enige iemand daarvan weet. And I think that's why it's so difficult to bear. There's a brokenness on the inside that is never shared with someone. Hulle sukkel om te vertrou en daar's 'n diep onsekerheid. Ek het gesê die oorsake daarvan is diep hartseer. It's a deep grieving. Geliefde aan die dood, egbreuk, egskeiding, ouers, dis vir die ouers en die kinders, is egskeiding traumaties. It can break someone. Partykeer gebeur dit as iemand se loopbaan weg is tot niet is. Verwerping, trauma. Iemand word verraai. Ek dink partykeer fisiese, emosionele of sexual abuse can break a heart. It can break a heart. Ek dink soms ouers se hart is gebreek oor waar hulle kinders bevind. They just struggle with life itself because of where their children are. Ons hart het 'n breuk en God wil dit heel maak. Iemand met 'n gebroke hart sukkel om met God te kommunikeer, sy liefde te ontvang, om te vertrou en te weet dat hy sal voorsien en versorg. Ons sukkel om die liefde van God te ontvang, want ons hart is gebreek. Ek sien dat ons baie keer, ek dink in my lewe, kan ek self, ek het jare lank gesukkel met 'n gebroke hart, en prakties, dink ek, moet ek daarvan getuig, ek was wedergebore, maar dit het nie my hart, die feit dat ek wedergebore is, my hart completely geheel nie. It didn't happen. Ek het nodig gehad, transformation over time, to have more of the glory of God, waar my hart gebroken was. Ek dink ek het baie dae gevoel soos Jeremia 8 vers 11. They dress the wound of my people as though it were not serious. Jeremia 8 vers 11. Jo, daar is ander vertalings wat het so mooi sê. Kom ek lees het net weer. They dress the wound of my people as though it were not serious. Peace, peace, they say, but there is no peace. Sjo, toe ek die skrif lees, toe huil ek weer, want ek het dit ervaar. God is wil peace, peace, but there's no peace. Because there's a deep brokenness en 'n eina daar binne-in that has never been healed. En die Here wil ons nie in dit sien stap vir jare lank nie. Hy wil sien dat ons genees is daar diep binne-in. Ek wil weer sê, hoe hanteer ons dit? Nie oppervlakkig nie. Ek dink een van die goed wat ek in die laaste, na die vakansie geleer het, is dat dit waarmee iemand stoei, kan ons nie oppervlakkig hanteer nie. It is not light. Dit is nie lig nie. Moenie as iemand sê, dit is hoe ek voel, sê, man, dit is glad nie waar van jou nie. Sy gevoel oor dit is real. Dit is diep. Dit is waarmee hy stoei. Moet dit nie afmaak nie. You can't help someone by saying peace, peace, but there's no peace on the inside. So, erkenning van die diep gebrokenheid wat daar is, is seker die belangrikste. And we miss it. We live with this brokenness without seeing it. And therefore, there's no healing for it. Om sympathie met daai gebrokenheid te hê, is ongelooflik belangrik. Die persoon wat met die gebrokenheid sit, wil het gewoonlik uitstel. Hy het so seer, maar hy wil nie daar gaan nie, hy just postpone everything. Vra vir Karen wat baie mense sien, they make an appointment, they don't pitch. They make an appointment, the next appointment, they don't pitch. It's just too sore, they want to put it aside. Want daar kom al gewoonlik jare daarmee aan. Dit is belangrik om die Heilige Gees vir ons te wys, wat was die oorsaak daarvan? Wat is het, wat die gebrokenheid in ons binneste veroorsaak het? Om het skoon te maak, om sensitief te wees. Ek dink 'n broken spirit het seker die beste surgeons nodig wat die liggaam het. Die beste surgeon, dit is die sensitiefste plek om in iemand se lewe te wees, waar hy met 'n gebroken hart sit. And we need the best surgeons to help, qualified. Miskien eienskappe in ons lewens wat ons kan raak sien, is met hierdie eienskappe sommer almal van my waar gewees, en ek sukkel nog vandag met party van hulle. 'N harde hart, woede, jy neem aanstoot, daar's bitterheid en onvergewensgesindheid in jou hart. Ek sit nou eendag met iemand en ons probeer om help, ek kom al in ons in die liggaam, ja, probeer hulle om al op baie plekke vir jare help. There's just no breakthrough. No breakthrough. En as gevolg van al die trauma en die goed waarin die persoon betrokke geraak het, the demons had an influence as well. It was not only his own inner being that was broken and hurting. The demon is coming in there as well. So, sit met die persoon, just nothing. Ons vorder net nie, ons kry net nie deurbraak nie. Die persoon self is later ook moedeloos en think, God cannot help me. Bel my een aand laat. Sê, joh, ek kan nie. Kan nie meer nie. En vroeg die oggend word ek wakker. Ek sê, kom maar oggend, vroeg die oggend word ek wakker en en die Here wys vir my twee goed. Hy wys vir my, dit is sommer wat ek glo. Miskien is dit net as iemand, ek is dit, ja. Wat ek glo wat die Here vir my wys is, dat die persoon eintlik met offense teenoor die Here sit vir sy lewe, wat ek hom nie kwaalik neem nie. So, God, waar is God vir alles wat gebeur het in my lewe? And many times when we've got a broken heart, we sit with this. Offense towards God. En in al ons bediening, kon ons hom nie help nie, want hy kyk na ons om hom te help, en ons kan hom nie help. It's only God that can help him, but he's offended with God. And he has to repent from that. Otherwise God cannot come in. Die een ding wat die Here deel, en die ander ding wat hy vir my deel is, in sy story het ek nou gehoor, en die persoon is op 'n jong ouderdom deur ernstige trauma. En ek ervaar die Here wys vir my, maar sy binneste, sy inner being, het seer gekry. Daar. And it needs to be repaired. I need to take him and talk about him. What was his experience and what happened and how does he feel about it or whatever. Ek dink ons het nou nie eintlik baie oor gepraat toe ek by hom kom hier oggend en ek deel met hom die eerste ding, hy sê dit is so, hy is kwaad vir God. Ek sê wel, ek is jammer, ek kan jou nie help, ek wil graag, maar ek kan nie. If you're angry with God, you've got to turn from it. And he turns from it. And I shared with him, I said, this is what God showed me as well. En die persoon sê vir my, ek kan so 100% identifiseer daarmee. En ons bid daarso, en ek is ook nie geleer in dit nie, al wat ek kan vertrou is die Here, ek moet doen wat die Here my sê, en ons bid, ek weet nie vir hoe lankie, dat die Heilige Gees moet kom, en dit wat daai dag gebeur het, toe hy 'n jong seun was, dat die Here moet genesing bring na sy lewe toe. And there was healing. And after that healing, every demon had no more influence in his life. There was no more hurting wound where the demons can come in and have influence. En in die persoon se lewe het 'n deurbraak gemaak dat this returning and reoccurring thing in his life was stopped. Dit het gestop, dit is gebreek. So ek dink ons moet kan raak sien in ons lewens die harde harte, die woede, die aanstoot, die bitterheid, die onvergewensgesindheid. Vir die Here vra, waar het dit vanaf gekom? What happened to me? Al die infeksies wat in ons lê moet uitkom. wegdraai van vergelding, baie keer as met 'n gebroke hart sit, we try to find pleasure in something else. We overeat, sexual things, whatever. Ons soek na iets om die gebrokenheid te heel. And nothing works. So, een van die goed wat moet gebeur met 'n persoon wat met 'n gebroke hart sit, is hy moet wegdraai van sy eie solutions. And he must turn his heart towards God, that the light may come in. Ek sluit af sommer net om op te som, erken en identifiseer dat dit is iets het waarmee ek sukkel. Laat toe dat die infeksie skoongemaak word. Draai weg van jou eie oplossings. Gaan na die oorsaak van jou gebroke hart na toe. Laat die Heilige Gees genesing bring en 'n pad van bemoediging, liefde en aanvaarding is nodig om saam met die persoon te stap. Sy gedagtes moet hernuwe word, verander word oor hoe hy dink oor die lewe. Ek wil afsluit om vir ons almal net weer sensitief te maak. Baie keer is die seer en die pyn waarmee ons sit, is baie dieper as ons emosies. Dit is diep in ons binneste. En as jy met iets van dit wat ek vanoggend gedeel het kan identifiseer, of in iemand anders, hopelik help het ons ook om het raak te sien in iemand anders se lewe. Please don't say peace, peace, when there's no peace. Allow God to come and heal deep on the inside. Mag ons onder die leiding van die Heilige Gees onsself ondersoek en na mekaar draai. En soos Paulus, bid vir ons inner beings om genees te word en herstel te word. Transform te word, het ons gesê, is 'n beter woord. Karen, jy wil vinnig ietsie deel wat jy ervaar rondom hierdie ding.
Ja, ek wil julle net gou aanmoedig oor dit. Ek het die Here lank gedien en ek het gedink ek is gedeel met baie dinge. Maar in hierdie jaar het die Here my weer na 'n plek toe gevat waar hy 'n memory in my kom. Hy het 'n herinnering kom uitbring wat 'n leen in my kom vaslê van wat ek van die Here geglo het. En die leen wat ek geglo het was dat hy nie my beste, he doesn't carry my best interests at heart. En dit was hoe wanneer mense vir my geskenke gegee het, het ek altyd gedink dis minderwaardig, maar dit was 'n insident wat gebeur het toe ek 7 jaar oud was. En my persepsie van God was he doesn't give me the best that he can. Maar ek het dit nie geleef nie en ek het nie eers geweet, ek glo dit nie. Maar daar was 'n tyd wat ek moes afsonder en ek moes tyd in die woord spandeer, mense rondom my hê wat bid en dit en die Heilige Gees toelaat om dit uit te bring sodat ek daai leen kon herken. En dit klink nou so klein dingetjie, maar dit was so seer hier binne my en hoe die Here dit uitgebring het. Ek het so gehuil oor dit, dat ek nie kon glo waar hoe diep hierdie leen van God doesn't want the best for me. En hy moes dit uitbring. En toe hy dit uitbring en ek die waarheid sien van hierdie stukkie in my hart wat stikkend was, toe die Here dit kom genees, toe verander daar so groot besef in my kop en in my hart van wie God was. It changed everything. It changed my whole relationship with God and every relationship with a human being after that. So ek wil vir julle regtig en dis nie 'n quick fix nie, mense. Regtig ons ervaar hierdie goed in ons hart en ons sukkel en ons dink okay, God moet dit net so kom doen. Maar dit vat tyd van waar jy God se woord toelaat om in jou hart in te kom en waar jy die Heilige Gees toelaat om te werk. Dit vat tyd. En jy moet die tyd afstaan sodat die Here met jou gaan werk. Hy gaan nie met jou praat in jou hart klop nie. Hy gaan nie met jou praat daar waar jy nie die hele tyd goed wil vinnig laat gebeur nie. Hy wil jou heel maak en hy wil vir jou sy persepsie, jou persepsie oor hom wil hy kom herstel, want dis die belangrikste ding. When we know who God is, we can face life. If we don't know, we can't. And that's what he wants to restore. Yeah. It doesn't come with just in your head. And you need to let the Holy Spirit work for that.
Thanks, Karen. Ek denk sommer net aan 'n laaste skrif wat Colin gedeel het vir oggend. En dit is dat, take my yoke upon me. En toe tref het my weer op niet wat die yoke sê. And learn from me. And this morning God wants us to turn our lenses towards him. That we can learn from him. That we can receive from him. En so ek wil julle ouens uitdaag in die week wat kom. Ek dink sommer Corin, jy gaan my nie kwaalik neem nie. Waar's Corin? Toe ek vir Corin leer ken het, you had a broken spirit. Although you were serving God. And I could see how God has built up your spirit. Kom ons sê, your inner being was broken. Your heart was broken. And God has built you and restored you and transformed you to a new creation from where your inner being was. And so kan ek, sê sy het nou 'n warrior geraak, en so kan ek met almal van ons kan ergens hopelik identifiseer met iets van dit. Kom ons sit so, dan maak ons ons oë toe.
Ek wil graag vir jou iets sê. Ons het groot geword, en dis ook om hou van die woord transformation. Ons het altyd in ons kerke groot geraak, jy moet behave, dan kan jy believe, en dan kan jy belong. Maar dit werk nie so nie. Ons moet inkom in 'n gemeente, en dis die boodskap wat ek voel met vir die gemeente. Elke gebroke persoon, maak nie saak hoe jy is nie, moet kan instap, net soos jy is, en belong. En met tyd sal die persoon believe. En met 'n gemeente soos hierdie, en 'n encounter vol, dit, dan sal jy op die einde van die dag behef.
So kom ons maak net so toe, dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir vanoggend en so Here, dankie dat U getrou is om elkeen van ons te ontmoet waar ons is. En dankie Here dat U ook van ons vra as die liggaam van Christus om mekaar te ontmoet en te ontvang waar elke persoon is. Thank you Lord that we don't have to be perfect to receive one another, but that we can come with our brokenness to You and to one another. I pray, Lord, for that covering love that we will receive people with, in Jesus' name. Ek bid, Here, dat U die continual vrees waarmee ons partykeer in die lewe stap, of die continual brokenness on the inside, Father. I pray for breakthrough. I pray, Father, that You will help us through Your Holy Spirit. As Paul is praying, Father, I'm praying again this morning, that You will give us, through Your Spirit, revelation and wisdom, to see that the eyes of our heart may be enlightened this morning and this week, Father. Help us to identify, Lord. Help us to trust. And help us, Father, through Your Holy Spirit and the body, to heal in Jesus' name. Amen.